ไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะยังเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องทะเลของไต้หวันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการสร้างแหล่งวางไข่ให้กับหมึกหอมค่ะในท้องทะเลของไต้หวันนั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในไต้หวันเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องราวของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าการค้าขายการลงทุนต่างๆแล้วค่ะการทำประมงเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักเลยทีเดียวนะคะที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนไต้หวันมาตั้งแต่สมัยอดีตเลยนะจนถึงปัจจุบันค่ะเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเรียกได้ว่ามีพื้นที่เป็นเกาะนะคะดังนั้นเนี่ยรอบเกาะเนี่ยก็คือติดทะเลนะคุณผู้ฟังแล้วก็โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเนี่ยเรียกว่าเป็นทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกเลยก็ว่าได้นะคะดังนั้นกลุ่มคนที่อาศัยท้องทะเลนะคะเป็นแหล่งดำรงชีพค่ะเขาก็เริ่มหันมาสนใจในเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางท้องทะเลให้มากขึ้นโดยเฉพาะนะคะการดูแลแหล่งที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะคะของสัตว์ทะเลเหล่านี้ตามธรรมชาตินั่นก็เพราะว่าถ้าเขาสามารถรักษาแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลเหล่านี้ให้คงอยู่ได้อย่างอุดมสมบูรณ์นั่นหมายความว่าเขาก็จะมีสัตว์ทะเลนะคะที่ให้เขาเนี่ยสามารถทำการประมงได้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นวันนี้ค่ะอย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นนะคะยุ้ยจะมาพูดถึงการสร้างแหล่งวางไข่ให้หมึกหอมค่ะซึ่งคนที่สร้างแหล่งวางไข่ให้หมึกหอมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่เก่งกาจอะไรไม่ได้เรียนจบระดับชั้นแบบด็อกเตอร์นะคุณผู้ฟังเขาเป็นเพียงแค่ชาวประมงที่รักทะเลเป็นชีวิตจิตใจค่ะเขาเป็นใครและเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรบ้างพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะยุ้ยนำมาจากนิตยสารไต้หวันพาโนรามานะคะเขามีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณหวังหมิงเสียงค่ะที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลแห่งชาติไต้หวันในเขตเมืองจีหลงค่ะวันนั้นเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ท้องฟ้ามืดครึ้มแล้วก็มีฝนตกโปรยปลายนะคะแต่ในเขตพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวละค่ะณลานโล่งนอกชายอาคารนะคะคุณหวังหมิงเสียงเนี่ยพาเด็กๆและผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะนำต้นไผ่เนี่ยมาตัดให้ได้ขนาดที่พอเหมาะค่ะจากนั้นก็มัดกิ่งไผ่แต่ละกิ่งเข้าด้วยกันนะคะโดยใช้วิธีแบบผูกเงื่อนพิรอดแล้วสานเป็นรูปพัดค่ะเพื่อทำเป็นกัลปังหาจำลองนะคะสำหรับใช้เป็นที่วางไข่ของหมึกหอมนั่นเองเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลแห่งชาติไต้หวันที่ช่วยงานอยู่ข้างๆแนะนำคุณหวังหมิงเสียงให้ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมรู้จักในนามของโค้ดลูกสูบหรืออีกฉายาหนึ่งก็คืออากงหมึกหอมค่ะแม้อายุอานามของคุณหวังหมิงเสียงเนี่ยจะเพิ่งเข้าสู่วัย50ปีต้นๆเท่านั้นแต่เนื่องจากเขาทุ่มเทให้กับงานเพาะพันธุ์หมึกหอมนะคะมาเป็นเวลานานถึง12ปีซึ่งก็ทำให้หมึกหอมที่มีอายุไม่ถึง1ปีเนี่ยมีแหล่งที่อยู่อาศัยและสืบพันธุ์โดยไม่ถูกรบกวนจากโรคภายนอกที่บริเวณน่านน้ำทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันดังนั้นฉายาของคุณหวังหมิงเสียงค่ะจึงเปลี่ยนจากช่วงแรกคือคุณพ่อหมึกหอมเนี่ยค่อยๆกลายเป็นคุณลุงหมึกหอมนะคะแล้วก็พออายุมากขึ้นล่าสุดก็กลายเป็นอากงหมึกหอมค่ะจนกระทั่งปัจจุบันคุณหวังหมิงเสียงบอกว่าหากจะนับรุ่นกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็นรุ่นเทียดได้แล้วเมื่อพูดถึงท้องทะเลนะคะดวงตาของคุณหวังหมิงเสียงเนี่ยจะฉายแววสุขใสแล้วก็น้ำเสียงเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นค่ะคุณหวังหมิงเสียงเกิดและเติบโตที่เมืองจีหลงนะคะซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือของไต้หวันเขาเลยเห็นเรือประมงแล่นไปมาอยู่ในทะเลตั้งแต่เล็กจนโตค่ะตอนเด็กๆเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่จะตักเตือนอยู่เสมอนะคะว่าชายทะเลอันตรายอย่าไปนะแต่ด้วยความที่มีใจรักในท้องทะเลค่ะคุณหวังหมิงเสียงจึงไม่เคยเชื่อฟังนะคะบ่อยครั้งที่ถูกตีค่ะเพราะหนีไปเล่นน้ำทะเลแต่ก็ไม่เคยเข็ดคุณหวังหมิงเสียงเล่าว่าเวลาที่อารมณ์ไม่ดีนะคะแค่ได้มาที่ชายทะเลจิตใจก็จะเบิกบานขึ้นมาทันทีดังนั้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะเขาจึงมีเรือเป็นของตัวเองจากเรือเล็กจนถึงเรือใหญ่นะคะสถิติสูงสุดเนี่ยเขาเคยมีเรือถึง5ลำนะคะและยังได้รับใบอนุญาตดำน้ำสากลปัจจุบันค่ะคุณหวังหมิงเสียงเนี่ยยึดอาชีพพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำและตกปลาในทะเลเป็นหลักค่ะบางครั้งเนี่ยก็ไปช่วยสำรวจระบบนิเวศใต้ท้องทะเลด้วย คุณหวังหมิงเสียงนะคะได้ชื่อว่าเป็น Smart Person หรือว่าคนที่มีหลายอาชีพหรือว่าหลายสถานภาพค่ะเพราะเขายังมีอีกสถานภาพนึงที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาชีพหลักเลยก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณหวังมิงเสียงนะคะเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจกู้ภัยมาเป็นเวลานานกว่า20ปีค่ะเขาเคยออกสถานที่เกิดเหตุภัยพิบัติที่อยู่ในสภาพพังพินาศย่อยยับนับครั้งไม่ถ้วนนะคะอาทิพื้นที่ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นช้างสารพัดถล่มเหตุการณ์ภัยพิบัติจากไต้ฝุ่นมรกตเมื่อ8สิงหาคมคริสต์ศักราช2009และอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินทรานส์เอเชียตกเป็นต้นเนื่องจากการกู้ภัยในสถานที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะถือเคล็ดนะคะในเรื่องการเรียกชื่อจริงบวกกับครอบครัวของคุณหวังนะคะทำกิจการจำหน่ายรถจักรยานยนต์และยังรับแต่งรถจักรยานยนต์ด้วยเขาจึงผุดไอเดียใช้คำว่าลูกสูบนะคะมาเป็นรหัสเรียกชื่อแทนตัวเองและเป็นที่มาของโค้ดลูกสูบซึ่งติดตัวเขามาจนถึงทุกวันนี้เนื่องจากคุณหวังหมิงเฉียงนะคะผ่านเหตุการณ์ล้มหายตายจากมาม่าค่ะจึงรู้ซึ้งถึงสัจธรรมแห่งความไม่เที่ยงในสรรพสิ่งนะคะทำให้คุณหวังหมิงเฉียงเนี่ยเป็นคนใจกว้างและอบอ้อมอารีเขาทุ่มเทให้กับภารกิจอนุรักษ์ท้องทะเลตราบจนถึงปัจจุบันค่ะเขาหมดเงินไปกับภารกิจนี้กว่า1ล้านเหรียญไต้หวันแล้วแต่เขาไม่เคยคิดอะไรมากนะคะเขากล่าวอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่ามีกำลังแค่ไหนก็ทำแค่นั้นตอนที่ทำก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่สิ่งสำคัญคือระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและท้องทะเลมากน้อยแค่ไหนคนที่อาศัยทะเลเป็นแหล่งทำมาหาเลี้ยงชีพส่วนใหญ่นะคะมีความคิดกันว่าทะเลคือตู้เย็นในบ้านของเราถ้าเย็นนี้เราอยากทำกับข้าวเพิ่มก็แค่ไปจับปลาและงมหอยที่ชายทะเลก็ได้แล้วคุณหวังมิงเสียงก็เช่นเดียวกันแต่จากการที่สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศแปรเปลี่ยนไปค่ะท้องทะเลที่เคยมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันถูกทำลายจนแทบไม่เหลือร่องรอยในอดีตอยู่มาวันหนึ่งนะคะคุณหวังหมิงเสียงเนี่ยเกิดความสงสัยค่ะว่าทำไมปลาที่ตกได้ลดจำนวนลงเรื่อยๆเขาจึงดำน้ำลงไปใต้ทะเลเพื่อดูให้รู้แน่ชัดค่ะเขาพบว่าน่านน้ำที่เคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงกุ้งมังกรปัจจุบันกลับเต็มไปด้วยขยะที่มาจากทั่วทุกมุมโลกยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังมีซากอวนจับปลาที่ถูกทิ้งไว้เกลื่อนกาดสิ่งเหล่านี้ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเขาให้ตื่นขึ้นมาค่ะเมื่อคุณหวังหมิงเสียงได้เป็นครูสอนดำน้ำทุกครั้งก่อนพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำเขาจะพาไปเก็บขยะในทะเลก่อนเมื่อเก็บขยะเสร็จแล้วจึงพาไปดำน้ำชมสถานที่สวยงามใต้ท้องทะเลนั่นเองเมื่อ12ปีก่อนนะคะคุณหวังหมิงเสียงเนี่ยมีโอกาสไปช่วยชาวประมงที่หมู่บ้านปาโต้จือค่ะนำกิ่งไผ่ไปวางใต้ทะเลแม้น่านน้ำทางตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นแหล่งหมึกหอมสำคัญที่สุดของไต้หวันแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมถูกทำลายหมึกหอมจำต้องวางไข่ในทะเลที่เต็มไปด้วยขยะและซากอวนนะคะพวกเขาจึงต้องสร้างแหล่งวางไข่จำลองหรูหราระดับ6ดาวให้แก่หมึกหอมเพื่อเพิ่มอัตราการฟักไข่ของหมึกหอมให้สูงขึ้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะคุณหวังหมิงเสียงก็ได้ทุ่มเทให้กับภารกิจนี้อย่างเต็มที่เมื่อถึงฤดูวางไข่ของหมึกหอมนะคะซึ่งอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคมของทุกปีและไม่ว่าจะมีงบประมาณสนับสนุนหรือไม่มีคนเข้าร่วมภารกิจและได้รับความสนใจจากโลกภายนอกมากน้อยเพียงใดแต่คุณหวังหมิงเสียงก็ยังคงเพียรพยายามมุ่งมั่นดำเนินภารกิจนี้เป็นประจำทุกปีอย่างไม่เคยหยุดยั้งตราบจนถึงปัจจุบันแม้ว่าในช่วงแรกหน่วยงานภาครัฐจะคัดค้านอย่างรุนแรงเพราะว่ากิ่งไผ่ถือเป็นปะการังเทียมชนิดหนึ่งการนำลงไปวางใต้ทะเลต้องขออนุญาตก่อนแต่จากการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มนักวิชาการนะคะบวกกับการติดตามบันทึกข้อมูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าวิธีการของคุณหวังหมิงเสียงได้ผลจริงรัฐบาลจึงหันมาให้การสนับสนุนมากยิ่งขึ้นการสร้างแหล่งวางไข่ให้หมึกหอมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของภารกิจอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเนื่องจากอยู่มาวันหนึ่งค่ะคุณหวังมิงเสียงพบว่าบริเวณที่เขานำกอไผ่ลงไปวางใต้ทะเลกลายเป็นสวรรค์ของนักตกปลาแม้แต่คนที่ตกปลาไม่เป็นนะคะถ้าได้ไปตกปลาที่นั่นก็จะได้ปลากันทั้งนั้นและจากการบอกต่อกันแบบปากต่อปากค่ะแม้ลูกหมึกหอมจะเพิ่มจำนวนขึ้นแต่หมึกหอมตัวใหญ่ก็ยังคงพบเห็นได้น้อยมากวงจรชีวิตของหมึกหอมมีระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ปีเดียวเท่านั้นคุณหวังหมิงเสียงอธิบายว่าอายุของหมึกหอม4วันจะเท่ากับอายุของคน1ปีหมึกหอมกินอาหารมากทำให้เติบโตอย่างรวดเร็วหากให้เวลามันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆระยะเวลาครึ่งปีเนี่ยจะมีน้ำหนักมากถึง2กิโลกรัมค่ะดังนั้นการให้ระยะเวลาหมึกหอมได้เติบโตนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตได้สืบพันธุ์แล้วยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วย ด้วยเหตุนี้ค่ะคุณหวังหมิงเสียงจึงพยายามเกลี้ยกล่อมบรรดานักตกปลาหมึกนะคะขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้รัฐบาลนะคะเร่งบัญญัติกฎหมายห้ามจับหมึกหอมที่มีขนาดลำตัวยาวไม่ถึง15เซนติเมตรเขาบอกว่าในเมื่อมีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองปูแล้วหมึกหอมที่มีจำนวนน้อยกว่าปูเสียอีกทำไมจะบัญญัติกฎหมายขึ้นมาคุ้มครองไม่ได้แม้แนวคิดดังกล่าวของคุณหวังหมิงเสียงจนแล้วจนรอดนะคะยังไม่เคยได้รับการตอบสนองสักทีแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามค่ะสุดท้ายเขาเปลี่ยนไปใช้วิธีเสนอให้มีการจัดตั้งเขตอนุรักษ์นะคะทรัพยากรในน่านน้ำค่ะใกล้ชายฝั่งเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของหมึกหอมโดยปราศจากการรบกวนจากโลกภายนอกในที่สุดค่ะแนวคิดนี้ของคุณหวังหมิงเสียงเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐและนักวิชาการจนนำไปสู่การจัดตั้งเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนะคะอ่าวว่างไห่เซี่ยงเจ้าเจิงในปีคศ2016ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแห่งแรกในเขตเมืองจีหลงด้วยนอกจากผลักดันการจัดตั้งเขตอนุรักษ์แล้วค่ะเขายังผลักดันด้านอื่นๆควบคู่กันไปด้วยเขารวบรวมพลังมวลชนเพื่อร่วมกันเก็บขยะและซากอวนใต้ท้องทะเลบริเวณน่านน้ำใกล้ชายฝั่งจนสะอาดเอี่ยมและผลักดันให้เลิกใช้อวนแบบตะข่ายตาถี่นะคะเพราะอวนแบบนี้เนี่ยนอกจากจะจับปลากุ้งหอยแล้วนะยังจับเอาลูกของเจ้าปลากุ้งหอยตัวเล็กใหญ่เนี่ยมาจนหมดค่ะก็ทำให้ปลาเหล่านี้ไม่สามารถแพร่พันธุ์หรือว่าขยายพันธุ์ต่อไปได้อีกอย่างไรก็ดีค่ะเคยมีชาวประมงบางคนนะคะเน็บแนมเขาว่าที่ไอ้พวกที่ใช้อวนลอยติดตามไม่เห็นไปจับแล้วมากำหนดเขตอนุรักษ์มันจะมีประโยชน์อะไรคำพูดเหล่านี้นะคะทำให้คุณหวังหมิงเสียงที่เป็นคนจริงจังและตรงไปตรงมาขับเรือคู่ชีพออกทะเลไปช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันชายฝั่งไล่จับเรือประมงที่แอบใช้อวนลอยติดตาลักลอบทำประมงผิดกฎหมายและยังเชือดไก่ให้ลิงดูนะคะโดยใช้วิธีปรับหนักและเข้มงวดตรวจจับขณะเดียวกันก็ผลักดันให้เทศบาลเมืองจีหลงจัดทำมาตรการลงทะเบียนชื่อผู้ใช้อวนลอยติดนะคะเพื่อบริหารจัดการเครื่องมือการทำประมงบนเรือประมงทุกลำอย่างจริงจังผลจากการดำเนินมาตรการต่างๆเหล่านี้นะคะในที่สุดก็ได้ทำให้บรรดาชาวประมงที่เคารพกฎหมายและไม่พอใจผู้ที่ลักลอบใช้อวนลอยติดไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและก็ยังได้รับรู้ถึงความตั้งใจจริงของคุณหวังหมิงเสียงค่ะแล้วก็เปลี่ยนท่าทีมาสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่เป้าหมายสุดท้ายที่คุณหวังหมิงเสียงปรารถนานะคะจะให้บรรลุผลก็คือการขยายเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ครอบคลุมน่านน้ำทั้งหมดของอ่าวว่างไห่เซี่ยงค่ะแม้จะทำให้ชาวประมงไม่สามารถจับปลาในน่านน้ำดังกล่าวได้แต่สามารถเรียนแบบโมเดลนั่งเกวียนไปเก็บหอยนางรมที่ตำบลฟ่างหยวนเมืองจังหว่าซึ่งเป็นการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยชาวประมงสามารถนำเรือประมงของตัวเองที่มีอยู่มาใช้ในการประกอบอาชีพด้วยการพานักท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมทางทะเลได้คุณหวังหมิงเสียงนะคะต้องการใช้กิจกรรมทางน้ำในการดึงดูดให้ผู้คนมาทำความรู้จักกับท้องทะเลอันกว้างใหญ่ที่เขาหลงใหลมากแห่งนี้เพราะความงดงามที่ได้มาเหล่านี้นะคะไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆค่ะควรค่าอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันพิทักษ์และรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนานเป็นไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของคุณหวังหมิงเฉียงนะคะผู้คืนชีวิตให้ท้องทะเลด้วยการสร้างแหล่งวางไข่ให้หมึกหอมของไต้หวันต้องบอกเลยนะคะว่าแม้เขาจะไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยอะไรนะคะเป็นเพียงแค่ชาวประมงค่ะแต่ด้วยความที่เรานะคะเติบโตมาใช้ชีวิตมาแล้วก็หากินอยู่กับพื้นที่เหล่านี้ค่ะก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกได้นะคะถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยหันมาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลใหมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะช่วยกันทำคนละเล็กคนละน้อยค่ะอย่างที่เขาบอกเลยนะคะในการได้สัมภาษณ์ก็คือว่าทำเท่าที่เรามีกำลังจะทำได้นะคะเพียงเท่านี้ค่ะก็จะช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบๆตัวคุณเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเป็นการน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมิติใหม่ไต้หวันแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวดีๆที่นี่สวัสดีค่ะ Shit, well then it got pop I say shit, what a rubber sandwich We don't kiss you with lip, tell me don't nang go I say don't pay ya yam, tak lai Purin nam, mak mai, make you say bye bye I say don't be a little kid Just do it like a Chris I'm gonna let you fly Fuck, rock, tell me don't